Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Reģistrētā bezdarba līmenis Covid-19 pandēmijas dēļ visstraujāk audzis Rīgā un Pierīgā. To Latvijas Radio sacīja Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone. Latvijā kopumā reģistrētā bezdarba līmenis maijā pārsniedz 8,2% no ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem. Bezdarbi ir vairāk nekā 75 tūkstoši iedzīvotāju. Vienlaikus NVA vadītāja sacīja, ka pēdējo nedēļu laikā reģistrēto bezdarbnieku skaita pieaugums ir būtiski samazinājies, un maijā atkal sācis pieaugt reģistrēto vakanču. Skaits. Lielākais pieprasījums pēc darbiniekiem šobrīd ir lauksaimniecībā, būvniecībā un rūpniecībā, kā arī varumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā. Saeimā gala lasījumā vērtējot administratīvi teritoriālo reformu, deputāti varētu apstāties pie pašlaik atbalstītā 42 pašvaldību modeļa un neatbalstīt vēl jaunu pašvaldību izveidi. Šorīt Latvijas Radio prognozēja reģionālās attīstības lietu ministrs Juris Pūce. Reformas skatīšanas gaitā iecerētais pašvaldību skaits ir palielinājies no 35 līdz 42. Sākotnēji reformu gala lasījumā Saeimā bija plānots sākt skatīt šodien, tomēr parlamentā vēl tiek pieslīpēts e-Saeimas darbs, tāpēc pašlaik plānots, ka Saeimas sēde šajā jautājumā tiks sasaukt pirmdien, 25. Maijā. Austrālijas robežas sārdze par 3 mēnešiem līdz 17. septembrim pagarināja aizliegumu kruīzu kuģiem ienākt valsts teritoriālajos ūdeņos. Austrālija aizliegumu ārvalstu kruīzu kuģu satiksmē noteica 27. Martā, ka tās ūdeņos atradās teju 30 kruīzu kuģu. Simtiem austrāliešu, kuri nokāp no kuģiem, vēlāk tika diagnosticēts jaunais koronavīruss. Sestdiena pēc augstas nakts kļūs par nedēļas siltāko dienu, savukārt svētdienu daudzviet Latvijā līs prognozēja sinoptiķi. Naktī uz sestdienu gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2 + 4, pēcpusdienā gaisa iesils līdz 15-19 grādiem. Svētdien gaidāms lielākoties apmākušās debesis, daudzviet līs un diena būs vēsāka. Arī turpmākajās dienās daudzviet līs un dārdēs pērkons. Jūnija sākumā tiek prognozēta neliela iespēja sagaidīt šā gada pirmo karstuma vilni. Prognozes mēnesim kopumā liekušās par labu vēsākam un mitrākam laikam nekā tika prognozēts iepriekš. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.